Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
Partiyasının başkanı İsa Qəmbər Azadlıq FM-də. İsa Qəmbər oğlunun məhkəmə cərməsinə cavab verdirmi? Facebook-da əmlakı ilə yazılanlar barədə o nə düşünür? Fevralın 20-sində Müzavat başkanı bu və digər sualları canlı yayımda cavablayacaq.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Əli Kərimli ilə onun seçki planlarını müzakirə edirdik. Az sonra söhbətin audio yazısına Azadlıq Radyosunun web səhifəsindən qulaq asa bilərsiniz. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz dərsliklərdir. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası dərsliklərin keyfiyyəti barədə danışmağa başladı. Təhsil Nazirliyi bu iddialara cavab verir. Ekspert Əlifsət Osmanlını dəvət etmişik. Vaxtı ilə Təhsil Nazirliyi ilə çalışmış və dərsliklərin çapı ilə məşğul olmuş bir ekspertdir Əlifsət Osmanlı. Amma son illər dərsliklərin keyfiyyəti ilə bağlı ciddi tənqidləri o da səsləndirir. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@şarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Hər vaxtınız xeyir, Əlifsət bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası monitoring aparıb və orta məktəbin birinci, ikinci sinif dərsliklərini və üçüncü sinif şagirdlərinin də üç dərsliyinin Azərbaycan dili, riyaziyyat və həyat bilgisi dərsliklərinin keyfiyyətindən narazılığını bildirib. O, Elnur Nağızadə, Komissiyanın Mətbuat Xidmətinin rəhbəri trend agentliyinə bildirib ki, hazırda üçüncü sinif dərsliklərinin rəylərinin qurumun internet saytında yerləşdirirlər. Dərsliklərin rəyləri yaxın saatlarda TGTK-nın saytında olacaq. Nağzadə bildirib ki, TGTK 1-ci və 3-cü siniflər üzrə ümumilikdə 15 fənn üzrə dərsliklərin monitoringini başa çatdırıb. 1-ci siniflər üzrə 2 dərsliyin istifadəsi məqsədə uyğun hesab edilmir. Digər 1-ci sinif dərsliklərinin gələcəkdə təkmilləşdirilməsi barədə tövsiyələr verilib. Artıq həmin dərsliklərlə bağlı yekun rəylər TGTK-nın saytında var və o rəylər də çox tənqididir. Bu tənqidlərdən sizin də yəqin ki, məlumatınız var. Bilmiyorum. Və razılaşırsınızmı tənqidlərlə?
Mən, məsələn, konkret sizə bu istifadəsi məqsədə uyğun sayılmayan o dərsliklər yoxdur. Birinci sinfin ana dili və Azərbaycan dili və riyaziyyat dərsliyi haqqında danışa bilərəm. Onunla mən tanışam. Yəni, orayı diqqətlə oxumuşam və orada belə hesab eləyirəm ki, o komissiyanın, yəni ekspert şurasının gəldiyi qənaət, yəni o belə götürək ki, onların dediyi son qərarı mən ancaq alqışlaya bilərəm. Çox adekvatdır. Yəni, orayın özünlə qərar bir-birinə çox adekvatdır. Onu deyə bilərəm.
Amma Təhsil Nazirliyi deyir ki, rəyçilər dərsliyin məzmunu ilə bağlı fikirlərində mətnlərdə mənfi obrazların verilməsinə qarşı çıxır. Lakin mətnlərdə çox zaman yaxşını qabartmaq üçün mənfidən də danışmaq lazımdır. Xatırladım ki, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin rəylərində mənfi obrazların olması tənqidi də yer almışdı. Amma Təhsil Nazirliyi deyir ki, ekspertlərin rəyini nəzərə almayıblar. Bunu Təhsil Nazirliyinin dərslik və nəşriyyat şöbəsinin müdiri Faiq Şahbazlı bildirib. O deyib ki, TQDK-nın bəzi rəyləri nəzərə alınacaq. Amma onların dedikləri çox çiğdir. Müəllif rəyləri nəzərə alınmayıb. Bizim tanınmış ekspertlərimiz dərslikləri qiymətləndiriblər. Dərsliklər elə-belə çap edilməyib. Dərsliklərin monitoringində iştirak edən ekspertlər bizim dərsliklər haqqında həmişə mənfi fikirlər səsləndirən ekspertlər olub. Belə hesab edirlər ki, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası qəsdən mənfi fikirlər səsləndirən ekspertləri dəvət edib. Bilirsiniz mi, ümumiyyətlə, hansı ekspertlər olub bu dəyərləndirmədə? Siz də olmuşsunuz mu?
Mən yəni o proseslərin özündə o qədər iştirak eləməmişəm, amma mən onların seminarların riyaziyyatdan hamısında iştirak eləmişəm. Xədicə xanım, siz bilirsiniz nə təyərdir? Bu dərsliklər niyə bu gündədir? Ona görə bu gündədir Faiq Şahbazlı o deyilən sözləri həməşə top tüfəklə qarşılayıb, süngü ilə qarşılayıb, bir də bu şeylərə qulaq asmayıb. Siz bilirsiniz ki, mən çoxlu bununla bağlı kitablar yazmışam. Tənqidi yazılarımın say hesabı yoxdur. Dəfələrlə Təhsil Nazirliyinə mən müraciət eləmişəm. Təhsil Nazirinə mən dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, gəlin bu dərslikləri müzakirə eləyək. Yəni indiyə qədər hesab eləyin ki, bu TQDK-yə qədər bu monitoring Təhsil Nazirliyi aparmalı idi. Amma onlar həmişə deyiblər nə olur olsun bizə müzakirə olmasın. Onlar müzakirədən qaçıblar və ona görə də dərsliklərimiz bugünə düşüb. Siz əgər bu dərslik müəlliflərimizin spektrinə baxsanız dəhşətə gələrsiniz. Yəni mən hətta xəcalət çəkirəm. Onu müəlliflərdən birinin seminarda çıxışını görəndə və orada iştirakçıların onlara qarşı həqarətini, istehzasını görəndə mən onların yerinə mən utanırdım. Bilirsiniz, çox dəhşətli bir vəziyyətdir. Həmin seminarların əksəriyyətində Faiq Şahbazlının özü də iştirak edib. Və onun özü də görürdü ki, onlar pörtmüş vəziyyətə düşür və cavab verə bilmir. Və hətta deyirlər ki, biz indi cavablandırmayaq, siz iradlarınızı deyin və biz axırda onu yekunlaşdırıb cavab verərik. Nə tər ola bilər ki, sən dərslik müəllifi olasan, sana bir irad deyələr və onu anında sən cavab verməyəsən. O dərslik deyilən şey elədir ki, insan onunla yaşamalıdır, onunla yatmalıdır, onunla durmalıdır. Onun hər cümləsini, hər belə götürək ki, onun vergülün nöqtəsini bilməlidir, harda nə var. O əgər ona anında cavab verə bilmirsə, bir neçə gün ona möhlət istəyirsə, ondan nə müəllif ola bilər? Bir müəllif ki, siz təsəvvür edin ki, Politehnik Üniversitesinin Avtomatika Fakültəsini qutara, riyaziyyat deyilən şeydən onun qətiyyən xəbəri olmuyor. Ha, qətiyyən riyaziyyat deyilən şeyləri orada adamlar deyəndə, o riyaziyyatçılar, o adam danışır, ərişdən gürüşdən danışır. Deyir, mən Avropada belə görmüşəm, Singapurun dərsliklərində belə də. Nədən danışırsın sən? Sən burada oturan adamlar alimlərdir, sən onlara cavab ver. O elə şeylər orada, siz təsəvvür edin ki, yazır ki, adam onu görəndə utanır, xəcalət çəkir. Siz təsəvvür edin bir adam ki dərslikdə yaza ki çəngəl qabdır. Aydındır mı? Bir adam ki yaza hovuz qabdır. Bir adam ki yaza ki belə götürək ki balqabaq tərəvəzdir. Bir adam ki şurupla vintin fərqini bilməyə onunla nə gözləmək olar? Bunlar hamısı o dərsliklərdə var. Siz təsəvvür edin ki bunu görəndə adam xəcalət çəkir. Bir dərslikdə ki, o proqramda olan standartların 49 standartdan 22 normal şəkildə əksini tapmaya, o nə dərslik ola bilər? Həmin Faiq Şahbazlının özü dəfələrlə Türkiyədə orada bir möhtəşəm qurum var, təlim tərbiyə qurulu, oralarda orada olubdur. O görməyin orada dərsliklər nə tər qiymətləndirirlər. Orada belədir ki, proqramda olan standartlara baxırlar. Əgər bir standart dərslikdə öz əksini tapmayırsa, anında onu qəbul eləmirlər. Amma bizim dərslikdə nə standart tanıyırlar, nə bir şey tanıyırlar, adında qoyublar kurikulum. Bu kurikulumun özü yoxdur. Bu saat təhsilimizdə sabahları mən sizə deyirəm, hətta belə vəziyyət yaranacaq, o kurikulum deyirlər, yalanına nə də olmayan bir şeydən danışırlar. Onu da təftiş edirlər, onu da həmən bu dərsliklərin gününə salacaqlar. Mən elə başa düşürəm ki, bu şeylər çox ciddi məsələdir. Bu dərslik deyilən şey elədir ki, uşaqların həyatında çox böyük rol oynayır. Mən məktəbdə oxuyanda, əgər bir dərslik bizdə xırda bir səhif olsa biz dəhşətə gələrdi. Heç biz onu
amma vaxtı ilə siz də dərsliklərin nəşriyyatı ilə məşğul.
Amma mənim dərsliklərimə bağlı heç kəs heç ində qədər bir irad deyə bilməyiblər. Hətta mən onlara demişəm ki, istənilən bir söz deyəndə demişəm gəlmişəm, gəlirəm müzakirə eləyim. Hərəsi bir tərəfə qaçışıblar. Əgər bu dərsliklərlə bağlı mənə bir söz desələr mənim dərsliklərimə bağlı. Mənim əlimdə yağım da daşsa mən gedərəm ora. Onlar
bu, həyat bilgisi dərsliyinin sizə aidiyyatı var yoxsa yox?
Yox. Əvvəlki, yəni bundan əvvəl istifadə olunan həyat bilgisi dərsliyinin müəlliflərindən biri mən olmuşam. Amma indiki dərsliyin mənə heç bir aidiyyatı yoxdur.
Aha. Sizin müəllifi olduğunuz dərslikdə doğrudan mı heç bir qüsur yox idi?
Mən sizə bir söz deyim. Mən inanmıram ki, ideal nəsə bir dərslik ola bilər. Amma o dərsliklə bağlı həmən təhsil nazirliyinin ekspertləri tərəfindən mənə bir irad gəlməyib. Mən sizə bir şey deyim. Bizim dərsliklərimiz də bu dərslikləri qiymətləndirmə şurası tərəfindən güya qiymətləndirilibdir. Siz təsəvvür eləyirsiniz, bir dərsliyin dəyəri bir cümlə ilə verilsiniz. Bircə cümlədir. 128 səhifəlik bir kitaba bir cümlə ilə onlar rəy bildirirlər. Belə bir şey bu boyda savadsızlıq ola bilərmi? Mən hətta onlara demişəm, gəlin müzakirə eləyək. Qaçıb gizləniblər. Hətta bizim bu məsələ, dərsliklə bağlı məsələ Pusatça Avropa Məhkəməsində. Mən sizə onu deyim, ha. Nə qədər ki, mən təhsil nazirinin özünə demişəm, Faiq Şahbazlıya demişəm, onlar buna əhəmiyyət vermiblər. Çünki orada onu qiymətləndirən adamlar var. Nədir? Hamısı savadsız adamlardır.
Əlövsət bəy, siz yəni əslində bunun bir səbəbi olmalıdır. Niyə təhsil nazirliyi məhz bu nəşriyyatlarla işləyir, məhz bu məzmunda dərslik və belə iddialar var ki, bu korrupsiyanın və üzgörənliyin.
Mənim nəticəsidir. Də ehtimalım odur. Başqa.
Amma o, bu deməkdir ki, vaxtı ilə o korrupsiya zəncirinin içində siz də var idiniz.
Mən sizə bir şey deyim. Mən o qədər idarə olunmaz adamam ki, yəni, onlar mənə risk elib hər hansı bir şey deyə bilməzdilər. Nazirinə tutmuş aşağısına qədər. Heç biri bir söz deyə bilməzdilər. Heç ona işarə də vura bilməzdilər.
Amma sifarişləri verirdilər sizə.
Bəli, belə bir şey olurdu. Bəli, mən öz dərsliklərimi, çünki mən yeganə adam idim ki, həmən dərsliyin həm də müəllifiydim. Mən ona tam nəzarət eləyirdim. Onlar məndən müəyyən mənada asılı idi. Yəni, onun alternativi yox idi. Və ondan sonra onlar dolaşıq bir şey yaratdılar və hardasa məni belə götürək idarə eləmək üçün bu şeyləri elədilər. Mən də ona getmədim. Hətta nazirliyin özündən mənə dəfələrlə zənglər olub ki, Allahın istəyərsən, gəl elə, gəl dərsliklərini sən yiyəlik elə. Mən demişəm, belə bir şey ola bilməz. Bunun məntiqi sonluğuna çatılmalıdır. Yəni, bu məsələ belə qala bilməz. Bu məsələ köhlü həll olunmalıdır. Davam olaraq və sizin bu studiyada dəfələrlə mən çıxış eləmişəm. Hətta sizin özünüz də mənə bir belə götürək irad tutmuşsunuz ki, onlar burada yoxdur. Fikrinizi o qədər də dərinə getməyin. Onlar gəlməyiblər bura. Heç biri gəlməyir. Sizə bir şey deyim. Təsəvvür edin, bu sentyabr ayının əvvəlində, daha doğrusu 18-də məni ANS televiziyasına çağırmışdır və orada canlı yayımda idik. Nazirliyin bir nümayəndəsi var idi, Aydın Əhmədov. O yayımda iki ayağını bir başmağa dirədi ki, "Xeyr, Əlövsət Osmanlı danışsa mən burdan çıxıb gedəcəm, studiyanı tərk edəcəm." Mən 15 saniyə danışmışdım ki, o ayağa durdu, aləmi qatdı, qarışdırdı və həmən veriliş kəsildi və o veriliş olmadı. Yəni, bunlar niyə qaçırlar? Nəyə görə qaçırlar? Çünki bunlar cinayət törədiblər. Mən bunu deyirəm. Bilirsiniz, nə dərdir? Bu sadəcə bəzi sözlərdən istifadə edir. O sözlər bunların hərəkətlərini tam ehtiva eləmir. Dəqiq anlamında bu sözləri deməkdir.
Və yeri gəlmişkən, Misir Mərdanov TQDK-nın birinci sinif dərslikləri ilə bağlı rəyinə münasibət bildirib. Təhsil naziri deyib ki, hərənin öz fikri var, buna baxmayaraq ictimai fikir daha üstün sayılmalıdır. Lazım olan yerdə kitabın müəllifləri və onu qiymətləndirən şura da fikrini bildirəcək. O deyib, Məlikə Abbaszadənin beynəlxalq şagird qiymətləndirilməsi proqramının Azərbaycanda keçirdiyi sorğu ilə bağlı fikirlərinə də münasibət bildirib. Amma indi mövzumuz o deyil. Təhsil Nazirliyi hesab edir ki, tənqidlərin bir qismi nəzərə alınacaq, amma əksərən əsassız sayır həmin dərsliklərlə bağlı edilən tənqidi. Və TQDK-nın da rəyini qərəzli hesab edir.
Bilirsin, bu o qədər gülünç fikirdir. O qədər gülünç fikirdir. Söhbət ictimaiyyətə nə fikrinə söhbət gedə bilər? Bu, riyaziyyatdır. 2 vuraq 2 bərabərdir 4. Yəni, burada hansı həmin nazir o dərsliyi vərəqləyib baxıb eləmirmi? Sizin iştirakınızdan istəyirsə o nazirlə mən üzbəyə söhbət eləyim və ona özü də görəcək ki, bu dəhşətli bir şeydir. Çox görünməmiş. Nəyə görə o deyir ki, ancaq o qiymətləndirənlər və müəllif tərəflər orada iştirak eləməlidir. Nazirin özü niyə iştirak eləmir? Özü fizika riyaziyyat elmləri doktordur, professordur. Bilirsinizmə, onun bu sözləri deməyi çox-çox belə qəribə görünür mənim üçün. Nəyə görə özünün bilavasitə kompetensiyasına aid olan şeyləri onun bunun üstünə atır? Bu adam, təsəvvür eləyin, 11 dənə riyaziyyat dərsini müəllifidir. 3 dənə informatika dərsini müəllifidir. Nətər ola bilər ki, bu dərsin məsələsində bu bir arbitr kimi oturub bu məsələləri dinləyə bilmir. Nədən olur bu şeylər? Onun özü, hesab eləyəm ki, bu işlərdə, bu işi başında duran, dərslik məsələsinin dağılmasının başında duran adam, onun belə götürək arxitektoru Misir Mərdanovun özüdür. Mən dəfələrlə demişəm bu şeyləri, hətta yadınıza gəlirsə İctimai Televiziyanın açıq dərs proqramında demişəm. Nə qədər ki Misir Mərdanov bu qədər dərsliyi müəllif olacaq, dərslik olmayacaq. Siz bilirsiniz bugünlər o dərsliyin müəllifləri kimdir? Misir Mərdanov, onun şöbə müdürləri, onların övladları, yaxın dostları, tanışları, əqrəbalarıdır. Siz təsəvvür edin, bu heyətlə dərslik hazırlamaq ola bilər. O dərsin şöbəsinin müdürü var, Faiq Şahbazlı. Özü dərsinin müəllifidir. Hətta onun qızı da dərsinin müəllifidir. Belə şey harda görünür? Həmən Türkiyədə o təlim tərbiyə kurulunda olurlar. Bir soruşasın, orada olan bir adamın, yaxın adamı o proseslərdə iştirak edə bilərlərmi?
Yəni əslində bu bir maraq konflikti məsələsidir. Yəni insan özü özünə sifariş verə bilməz. Bəli. Vəzifədə olan adam. Bəli. Amma digər tərəfdən siz həmin vəzifədə mütəxəssisin işləməsini istərdinizmi? Və o mütəxəssisə bundan sonra dərslik yazmaq qadağan mı olunmalıdır?
Mən hesab edirəm ki, bilirsin, bu sırf mənəviyyat məsələsidir. Həmən o dərslər qiymətləndirmə şurası yoxdur mu? Məni ora deyirlər, sən də buranın üzvü ol. Demişəm ki, bu sırf əxlaq məsələsidir. Mən heç bir zaman orada ola bilmərəm. O mənə uyğun gələ bilən şeydir. Hətta məni bir dəfə o heyətlə, o şuranın üzvləri ilə Türkiyə ezam eləmək istəyirlər. Siz də gedin, o Türkiyə təhsilini bilirsiniz, orada tanıdıqlarınız var. Hər halda bu prosesdə onlara kömək edin. Dedim, bu mənim əxlaqıma sığışmır. Mən ora gedə bilmərəm onlarla. Gələndə bunun çox böyük söz söhbəti ola bilər. Amma onlar üçün nədir? Çox asan bir şeydir. Təhsil nazirinin özü həmən rəqabətdə iştirak eləyən, bu yarışda iştirak eləyən nəşriyyatın bir tədbirində gedir iştirak eləyir. Hətta onun bir mağaza açır, o mağazanın açılmasında iştirak eləyir. Hətta orada özünün dərsliklərini çap kitablarını çap elətdirir. Bu nə olan şeydir deyin görüm. Nə tər ola bilər? Amma Türkiyədə mən bir dəfə oranın indi təhsil nazirinin müavinidir. Bir dəfə mən onlara dedim ki, gəlin gedək bir mətbəyə var, gəlin ora gedək, bizim kitablarımız orada çap olunurdu. O soruşdu ki, bu mətbəyənin belə götürək ki, yayın hüququ varmı, yəni nəşriyyat hüququ varmı? Mən dedim ki, mən bildiyimə yox. Onlar internetdən araşdırdılar ki, yox, ancaq mətbəyə işinə baxır və onda dedilər, biz gedə bilərik. Yəni, onlar nəşriyyatlarla heç vaxtı belə sıcaq əlaqə saxlamırlar. Amma bunlar üçün onlar dostlarıdır, qardaşlarıdır. Axşamlar gedib bəlkə restoranlarda oturub yeyib içirlər bu adamlarla və təbii ki, belə olan halda onlar bazarlaşa da bilərlər. Belə ehtimal da var.
Dinləyicilər yazırlar, Araz Səməd yazır Şəkidən, bu dava başqa davadır. 20 ildir ki, Azərbaycan təhsilinə qənim kəsilənlərin səs güyünə inanmaq mı olar? Bunlar heç dərslik dərdi çəkənə oxşayırlar mı? Belə bir ismarıç göndərib. Emin Əhməd, Araz Səməd göndərmişdi ismarıcı Şəkidən. Emin Əhməd yazır ki, təhsilin kələyini rüşvət kəsib yazır dinləyici. Nabatəli Qulamoğlu yazır, mən Əlövsət müəllimin dərslikləri ilə tanışam. Hər birinin ilk səhifəsini Heydər Əliyevin şəkli bəzirdi. Bunları Əlövsət müəllim kurikulum standartlarına uyğunmu sayır?
Mən hər halda bilirsiniz nə tərdir. Mən riyaziyyat dərsliklərin müəllifiyəm, olmuşam və həyat bilgisinin. O tələb təhsil nazirliyindən olan bir şey olub. Yəni, o mənim özümlə, şəxsən mənim öz təşəbbüsümlə o şeyləri eləyə bilmərəm. Yəni, təhsil nazirliyindən tələbə olub ki, belə bir şey olmalıdır, ondan qaçınmaz bir şeydir. Yəni, bunun kim eləyə bilər, nə tər ola bilər ki, oradakı tələb bundan ibarət ki, bu olmalıdır, mən onu eləməliyəm. Yəni, o cür mənim azadlığım ola bilməsə.
O tələb qanuni idi, yoxsa?
Yəni, qanuni oldu, olmadı, onlar, yəni şərtlərdən biri odur. Şərtin biri odur ki, siz bunu eləməlisiniz. Və biz də eləmişik onu. Orada nə var ki?
Salam, mən tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi sualıma cavab versin. Təəssüf ki, o yoxdur burada sualda. Suallara cavab vermək üçün burada yoxdur. Eksperti dəvət etmişik bugün studiyaya. amma sualınızı yönəldərik.
Mən Xədicə xanım, siz bayaqları çox maraqlı məsələyə toxundunuz. Mən təəssüf edirəm ki, sizin bu radio stansiyada o məsələni vaxtında qabartmadı. O PISA qiymətləndirmələri var, nədir? Bu yaxınlarda hətta o Pearlis qiymətləndirmələri var. Siz onunla bağlı maraqlı veriliş hazırlayın. O çox ciddi məsələdir. O çox
əslində,
həddən artıq ciddi məsələdir. Bizim o düşdüyümüz vəziyyət, təhsilimizin hansı durumda olduğu orada açıq aydın görünür. Çox aydın görünür.
Xatırladım ki, bu 2012-ci il üçün PISA dəyərləndirmələri nəticəsinə görə Azərbaycan 57 ölkə arasında 56-cı yeri tutub. Bu barədə Məlikə Abbaszadə xəbər verib jurnalistlərə, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri. Amma PISA proqramının özü hələ ki o nəticələri yerləşdirməyib
səhvəsində. Olarsa mən bir dəqiqləşdirmə aparım. Yəni, o, mən də mətbuatda onu oxudum. Bilirsiniz nə deyərdi? Həmən o 57 dövlət məsələsi biz PISA proqramına qoşulmuşuq 2006-cı ildə. Yəni 2000-ci ildən PISA proqramı işləməyə başlayıbdı. Yəni deməli 2006-cı ildə biz qoşulmuşuq və onda 57 dövlət iştirak edib. Və 57 dövlət arasında biz 56-cı yox, 55-ci yeri tutmuşuq. 57 dövlət arasında 55-ci. Bir də olubdu növbəti 2009-cu ildə.
Hər 3 ildən bir keçirilir.
Hər 3 ildə. 2009-cu ildə həmin proqramda iştirak edənlərin olubdu 65 dövlət. Biz 64-cü yerdə olmuşuq. Misir Mərdan o nə deyir desin, bilirsin, bundan qaça bilməzlər. Niyə özləri açıqlamırlar? Bu, o qədər ciddi məsələdir. 2000-ci ildə...
2012-ci il üçün nəticələr hələ PISA tərəfindən hələ
bu dekabr ayında açıqlamır. O bir ildən sonra açılır. Bəli. Yəni, bilirsin, nə deyir? 2000-ci ildə Almanya bu prosesə qoşulub və bəlli olub ki, 35 dövlət arasında Almanya 21-ci yer tutub. Onda Almanyanın əyalətdən tutmuş mərkəzə qədər bütün ictimai təşkilatlar, qəzetlər, hamısı ayağa qalıqdılar. Hətta təhsil nazirini heç işə buraxmadılar. Həmin günün Bundestag qərar qəbul elədi və təhsil nazirini işdən qovdular. Belə oldu. Türkiyədə 2010-cu ildə yadınıza gəlirsə, ana müxalifət partiyasının rəhbəri Kemal Kılıçdaroğlu parlamentdə böyük bir səs-küy qaldırdı ki, nədən ola bilər ki, Türkiyə dövləti 65 dövlət arasında 42-ci yeri tutur və ondan sonra gördüyüm təhsil nazirini bir neçə günün içində işdən çıxardılar. Amma bizim təhsil naziri bu şeyləri gizlədir, ört bastır eləyir. Siz bu Pearlis proqramı deyirlər, bir onu araşdırın, görün bizim nəticəmiz nə tərdir. Bu
dinləyicilər yazırlar, Satanik oğlu imzalı dinləyici yazır ki, ən əsası dərsliklərimizdə ümummilli lider yaxşı təbliğ olunur. Qaldı ki, dərsliklərdə qalan səhvlərə onlar güzəşlidir, yazır dinləyici. Bugün 4-cü sinif şagirdi öz çəkisindən artıq bel çantası gəzdirir. Bu nə dərəcədə düzgündür? Mənim oğlumun onurğa sütununda əyrilik var. Kimdir günahkar? Həkim idman növü ilə məşğul olmasını məsləhət görüb ki, onurğası düzəlsin. Belə, əslində dinləyicilər tez-tez şikayət edirlər bu məsələ ilə bağlı ki, həddindən artıq çox yüklənir dinləyicilər. Yəni, mümkündür mü daha az?
Əlbəttə, əlbəttə. Türkiyədə bir proje başladı keçənlər işləməyə. Siz Fatih projesi bəlkə işləmişsiniz. Deməli, orada belədir ki, hər şagirdə bir tablet bilgisayar veriblər. Yəni, orada o projenin özü belədir ki, hər bir sinifdə böyük ekran olur, böyük belə götürək ekran kompüter olur və hər adam uşağın özünün də bir tablet bilgisayarı olur. Cəmi ağırlığı 900 qramdır. Hətta onu birazdan sonra elastik formada düzəldəcəklər, uşaqlarda qırılıb eləməsin. Ha. Ola bilər, onun üstündən adam gerilsin, heç bir şey olmasın. Bu cür sistemə keçirlər. Gürcüstanda artıq tablet bilgisayar sistemlə keçirlər. Ermənistan hazırlaşır, hələ bizdə təsəvvürün qəflət yuxusundan ayılmayıblar. Bununla bağlı mənim nə qədər yazılarım çıxıbdır.
Amma dəstliklər elektron olsa, onda bütün naşirlər işsiz qalar.
Əlbəttə, qoyun olsun, niyə olmamalıdır? Bəs bizim inkişafımız harda qaldı? Nə tər ola bilər ki, biz bu vəziyyətdə 21-ci əsrin ilk 10 ili gedib biz bu gündüyü nə cür ola bilər?
Mən dinləyici yazır, Anar Şirvanlı imzalı dinləyici, yeni bir müharibədir bu. Məlikə Abbaszadə ilə Misir Mərdanov arasında bunlar xalqı düşünmür. Aralarındakı vəzifə davasıdır.
Bilirsin nə tərdir? Onların münasibətlərinin nə tər olub olmadığına söhbət gedə bilməz. Bu günləri ortada TDK-nın yekun rəyi var. Ondan gedə bilər. Deyirlər Əlövsət dərsi dərslik iddiaçısı olubdur, dərsliyindən danışır. Mən ondan getmirəm. Mənim dediyim sözün bir rəngi, ağı, qırmızı, sarısı yoxdur ki, mən deyirəm sənin dərsliyində filan yerdə ciddi nöqsan var. Bu xətadır. Doğrudur yoxsa yalandır? Onun ünvanını kim deyib deməməklə işə bir dəxli yoxdur. Ona görə bu şeyləri mən qətiyyən qəbul eləmirəm. Maraqdan doğdu, nədən doğdu, münasibətdən doğdu bu şeylər argument ola bilməz.
Təşəkkür edirik. Əlifşət Osmanlı ilə biz dərsliklərin keyfiyyəti barədə danışırdıq. TQDK-nın Təhsil Nazirliyinə iradlarını Təhsil Nazirliyi əsasən əsassız hesab edir, amma bəzi tövsiyələri də nəzərə alacağını bildirir. Beləcə, kontekst proqramı növbədədir əziz dinləyicilər.